Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Dëgjuese të nderuar, përshëndetje. Mirë se vini në rubrikën Zhvillime ndërkombëtare. Kina shquhet për arritjet në teknologji dhe për jashtim nuk bëjnë as zhvilluesit, të cilët janë vlerësuar nga Google në një event të zhvilluar në Shanghai. Sipas drejtuesve të lartë të kompanisë, Kina përbën 20% të popullsisë globale të zhvilluesve me numrin gjithnjë në rritje. Ata thonë se zhvilluesit kinez kanë treguar performancë të jashtëzakonshme në skenën globale. Shumë më tepër mund të ndiqni në rubrikën e mëposhtme të China Daily me temë Ekzekutivet e Google vlerësojnë zhvilluesit kinez. Zhvilluesit kinez luajnë një rol jetik në ekosistemin e zhvilluesve të Google, pasi ata kanë marrë drejtimin në ndërtimin e aplikacioneve me një ritëm të shpejtë, adoptojnë në mënyrë aktive teknologji të reja, krijojnë aspirata për zhvilluesit global dhe kontribuojnë në një pjesë shumë të madhe të ardhurave të saj, thanë drejtuesit e lartë të Google. Kompania po fokusohet më shumë në nevojat e zhvilluesve kinez dhe po bën përmirësime teknologjike për të ndihmuar ata të zgjerojnë më tej shtrirjen e tyre globale, deklaruan drejtuesit e kompanisë në Google I/O Connect China, event i zhvilluar javën e kaluar në Shanghai, ndalesa e fundit e një sër ngjarjeje globale këtë vit. Ne besojmë se Kina është një treg i mrekullueshëm me zhvilluesi që po kontribuojnë në të ardhmen e teknologjisë, duke ndërtuar aplikacione dhe produkte inovative, nga të cilat mendoj se pjesa tjetër e botës po mëson dhe po frymëzohet prej tyre, deklaroi Janine Banks, zëvendës presidente dhe menaxhere e përgjithshme e DeveloperX, si dhe drejtoreshe marrëdhënieve me zhvilluesit në Google. Kjo është hera ime e parë që kam shansin të flas me kaq shumë përfaqësues të startupeve dhe zhvillues për të dëgjuar drejt për drejt për punën që ata po bëjnë, problemet që po zgjidhin dhe duke u kujdesur për nevoja dhe interesat unike të tregut kinez, por gjithashtu duke u bërë globale dhe duke arritur përdoruesit në gjithë botën, tha Banks, e cila merrte pjesë për herë të parë në këtë event në Kinë. Sipas Google, Kina përbën 20% të popullsisë globale të zhvilluesve me numrin gjithnjë në rritje. Zhvilluesit kinez kanë treguar performancë të jashtëzakonshme në skenën globale. Deri më sot, gjysë 48 aplikacione kineze kanë fituar çmime vjetore Best of të Google Play në 23 rajone në mbar botën, tha Stanley Chen, zëvendës president i Google Greater China. Zhvilluesit kinez krijojnë frymëzim për zhvilluesit në mbar botën. Për shembull, tendencat si super aplikacionet, transmetimi drejt për drejtë dhe aplikacionet tregtare filluan në Kinë, të ndjekur nga të tjerë jashtë vendit, që përpiqen të zbatojnë qasje të ngjashme platformash, tha Banks, duke ju referuar rritjes së zhvilluesve kinez. Punima Kochikar, zëvendës presidente e Play Partnerships në Google Play, mendon se zhvilluesit kinez kanë disa përparësi. E para është tregu i gjerë kinez, i cili ndihmon në ndërtimin e aplikacioneve. E dyta është mendësia e tyre eksportit. Meqense Kina ka qenë gjithmonë një treg eksporti në botë, zhvilluesit kinez kanë një mentalitet automatik për të çuar gjërat në botë, dhe e treta janë burimet e talenteve të vendit, tha ajo. Sipas saj, ka rreth 110 milion zhvillues që janë teknikisht të aftë. Kur talentet mbledhen së bashku, ata mund të formojnë ekipe të mëdha dhe të bëjnë gjëra të mëdha, si dhe të mësojnë nga njëri tjetri në një komunitet të fortë të zhvilluesish. Banks e theksoi se Google i kushton rëndësi të madhe komenteve dhe nevojave të zhvilluesve kinez. Gjatë vizitës së saj në Shanghai, Banks u takua me shumë zhvillues dhe përfaqësues të startupeve për të dëgjuar zërat e tyre, duke treguar se si Google mund të ndihmojë ata të zgjerojnë shtrirjen e tyre globale. Popullsia globale e zhvilluesve është zgjeruar dhe Kina rënditej e dyta në botë në vitin 2021 për numrin më të madh të tyre, sipas raportit të Octoverse të publikuar nga GitHub, websajti më i madh në botë i programimit dhe mbajtjes së kodeve me burim të hapur. Dëgjuese të nderuar në Radio Ejani, ndoqët rubrikën e China Daily me temë Ekzekutivet e Google vlerësojnë zhvilluesit kinez. Mirë dëgjofshim në rubrikat e radhës në Radio Ejani 106 FM.
Zhvillime ndërkombëtare.